Θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σκουλικάρη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Καλημέρα από το βροχερό Άγιο Νικόλαο θα πω και εγώ.
Ωραία, περίφημα. Και ο Άγιος Νικόλαος βροχερός σήμερα.
Ευτυχώς θα πω, το είχαμε ανάγκη. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση να μιλήσουμε για την τόσο σημαντική ημέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα νερού όπως είπατε και το πολυτιμότερο αγαθό που είναι το νερό.
Σχολιάστε μου λίγο με το νερό σε συνδυασμό με τη σημερινή μέρα και με τη λειψιδρία που είχαμε, αν και εσείς δεν είστε αρμόδιοι για να μιλήσετε για την λειψιδρία, αλλά ως επιστήμονας θα έχετε κάποια άποψη. Για συνδυάστε μου τον καιρό με την έλλειψη του νερού.
Θα πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία που έχουμε σήμερα βροχή. Εδώ βρέχει από το βράδυ.
Ναι, και εδώ το ίδιο.
Το θέμα... Ωραία, χαίρομαι. Ναι. Το θέμα είναι αυτό το νερό να καταλήξει στον υδροφόρο ορίζοντα και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές ώστε αυτό το νερό να μην χάνεται στη θάλασσα.
Ναι.
Δεν θέλουμε δηλαδή μόνο νερό, θέλουμε και να μπορέσουμε να το κρατήσουμε και να είναι ένα ποιοτικό νερό.
Ακριβώς. Εδώ συνεχίστε, μην διακόψω. Ναι, ναι. Δεν θέλω να σας κάνω να χάσετε τον ιρμό, ναι.
Όλα καλά, συζητάμε.
Ναι.
Ήθελα να σας πω ότι η λειψιδρία, γενικά η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει τον κύκλο του νερού, έχει ως αποτέλεσμα να έχουν περιοριστεί τα αποθέματα νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, οπότε να περνάει το θαλασσινό και έτσι να μειώνεται η ποιότητα του νερού που υπάρχει στις γεωτρήσεις και λοιπά που χρησιμοποιούν διάφοροι φορεί. Οπότε πρέπει να προσέξουμε να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Να γίνονται κατάλληλοι έλεγχοι.
Mm-hmm. Αυτό που λέτε, κυρία Σκουλικάρη, στον τίτλο της εσπερίδας σας, ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς εννοείται, ποιος είναι ο κίνδυνος, αν και μπορεί κανείς να τον φανταστεί βεβαίως, έτσι. Αλλά άμα το ακούει κανείς από έναν άνθρωπο υπεύθυνο και επιστήμονα, όπως καταλαβαίνετε, η γνώμη αποκτά περισσότερο κύρος και τη λαμβάνουμε κι εμείς, το κοινό δηλαδή, τη λαμβάνουμε ως σπουδαία, δηλαδή να την κρατήσουμε για να την έχουμε υπόψη και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Λοιπόν, ποιος είναι ο κίνδυνος στον οποίο βρίσκεται το νερό?
Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι.
Ωραία, να μας πείτε σας παρακαλώ πολύ.
Το πρώτος κίνδυνος είπαμε ότι είναι ότι έχουμε μειωμένα αποθέματα.
Ναι.
Υπάρχουν κίνδυνοι όπως είναι κάποιες χημικές ενώσεις, ουσίες που μπορεί να περάσουν στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Η τελευταία μόδα είναι τα μικροπλαστικά.
Mm-hmm.
Υπάρχουν κάποιες χημικές ενώσεις, τα FIFA, τα γνωστά, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, τα οποία είναι ενώσεις, FIFA.
Μάλιστα, FIFA.
Τα οποία είναι τα χημικά, τα οποία δεν καταστρέφονται ποτέ, δηλαδή θα υπάρχουν πάντα.
Και όταν λέμε χημικά, συγγνώμη να σας διακόψω εδώ, όταν λέμε χημικά, τι είδους χημικά δηλαδή, και πού βρίσκονται, ναι.
Λοιπόν, μπορεί να βρίσκονται είτε στο περιβάλλον και τώρα με τη βροχή να παρασυρθούν στις δεξαμενές ενός γεωτρήσης, δεξαμενές νερού, ευρία έννοια, είτε μπορεί από κάποιες διεργασίες να περάσουν, παραδείγματος χάρη από φιλτράνσεις κλπ, είτε από την κακή διαχείριση του πολίτη, παραδείγματος χάρη να έχει μια δεξαμενή, να μην... να την έχει καθαρίσει με κάποια χημικά τα οποία δεν είναι κατάλληλα και να γίνει μετανάστευση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να περάσει κάτι στο νερό. Το νερό είναι διαυγές, οπότε δεν καταλαβαίνουμε εάν έχει κάτι.
Mm-hmm. Ναι, σας διάκοψα όμως με τους κινδύνους. Ποιοι άλλοι κίνδυνοι υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, σχετικά με το νερό?
Ένα απλό παράδειγμα, μπορεί το δίκτυό μας να είναι παλαιωμένο και να γίνεται μετανάστευση μετάλλων.
Μάλιστα.
Μπορεί να υπάρχουν από το ίδιο το... Μπορεί παραδείγματος χάρη δίπλα στις δύο μηχανίες να μην γίνεται σωστή η διαχείριση των αποβλήτων και να περνάνε ενώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα.
Mm-hmm.
Εδώ θα ήθελα να βάλω μια τελεία mm-hmm. για να μην γίνει παρεξήγηση.
Ναι.
Η μόνη μου παρεξήγηση που αντιμετωπίζω εγώ, η χημεία δεν είναι κάτι κακό. Η χημεία είναι τα πάντα γύρω μας. Είναι η ζωή μας.
Σωστά.
Και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Απλά μπορούμε, υπάρχουν τρόποι ώστε να μειώσουμε, να βρεθούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι στο νερό μας, στο τρόφιμά μας κλπ.
Να μας πείτε τους τρόπους αυτούς, σας παρακαλώ πολύ.
Φυσικά. Παραδείγματος χάρη σε έναν φορέα, σε μία ΔΕΙΑ, θα πρέπει να λειτουργεί εργαστήριο όπου να είναι εξυγχρονισμένο, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, δηλαδή οι συμβάσεις, οι οχτάμινες δεν βοηθούν πουθενά, δεν βοηθούν τους συναδέλφους να εξειδικευτούν πάνω στο αντικείμενο, μόνο να διαβάσει και να κατανοήσει την νομοθεσία. Θέλει κάποιο, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποιο χρονικό διάστημα.
Mm-hmm.
Όλοι οι χημικοί και όσοι ασχολούνται με αναλύσεις θα πρέπει να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα και αυτό έχει μια σειρά από κάποιους ελέγχους. Οπότε εγώ θέλω να καταλήξω στο ότι υπάρχει τρόπος να έχουμε ένα ασφαλές, να είναι ασφαλές το νερό που πίνουμε. Απλά θα πρέπει να γίνει σωστά, να ακούσουμε την επιστημονική κοινότητα, γι' αυτό τους καλούμε σήμερα όλους, όλο τον κόσμο να παρευρεθεί στην Εσπερίδα. Θέλουμε να ακουστεί η επιστημονική κοινότητα, να μας λάβουν υπόψη και να προλάβουμε. Είδαμε σήμερα βρέχει, θα έχουμε νερό, απλά να το διαχειριστούμε σωστά.
Mm-hmm. Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Σκουλικάρη. Να κάνω κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Γνωρίζουμε ότι λόγω της χαμηλής ποιότητας, σε πάση περιπτώσει, ή αν θέλετε, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθεί και κανένας τώρα, ούτε ότι κάνω αβαντάζ για ορισμένα προϊόντα, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, ας πούμε, εμφιαλωμένου νερού, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στην αγορά φίλτρα νερού. Όλα αυτά είναι αξιόπιστα, και αν είναι αξιόπιστα, θα μπορούσαν κάποια στιγμή να εκλείψουν και να πίνουμε, ας πούμε, νερό από τη βρύση που λέμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και λένε πίνετε νερό από τη βρύση, είναι τόσο καλό, είναι τόσο ποιοτικό. Και αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό, σε ορισμένες πόλεις, ότι μπορείς να πιεις κάλλιστα, ευρωπαϊκές πόλεις εννοώ, κάλλιστα νερό από τη βρύση. Εμείς μπορούμε κάποτε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο?
Ωραία. Θα σας απαντήσω ότι τον Μάιο του 2023 που δημοσιεύτηκε ξανά το ΦΕΚ για το πόσιμο νερό,
ναι,
ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία την τελευταία του 2020 και αναφέρει ότι μία από τις αλλαγές, τέλος πάντων, ήταν ότι οι φορείς, η ΔΕΙΑ, θα πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο, να παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα του νερού μέχρι και για τις ποσότητες που καταναλώνονται. Mm-hmm. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι το νερό μπορεί να καταναλωθεί, εννοείται, από τη βρύση. Δηλαδή, ο σκοπός της αλλαγής της οδηγίας ήταν ο κόσμος να μάθει την αλήθεια, να υπάρχει διάβια και να μπορεί να εμπιστευτεί το νερό. Τώρα, για τα πλαστικά μπουκάλια που μου είπατε, εκεί υπάρχουν κάποια άλλη κίνδυνη, που αν πάλι τα χρησιμοποιούμε σωστά δεν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή αν πίνουμε το νερό μας και μετά πετάξουμε το μπουκάλι και δεν χρησιμοποιήσουμε το περιέχτη για άλλες διαδικασίες ή να το ξαναγεμίσουμε, είναι ασφαλές.
Mm-hmm.
Για να βάλει κάποιος φίλτρα πάλι, σίγουρα έχει κάνει μια ανάλυση και έχει δει ότι κάτι δεν πάει καλά στο δίκτυό του και γι' αυτό έχει βάλει φίλτρο, άρα έπρεπε να το βάλει.
Mm-hmm.
Και αν θυμάστε στην αρχή της συζήτησής μας, είπα ότι μπορεί το νερό να είναι, να μην έχει κάποιο θέμα, αλλά το δικό μας δίκτυο να είναι παλαιωμένο στο σπίτι μας,
mm-hmm,
και να υπάρχει μετανάστευση. Για όλα αυτά πρέπει να γίνονται εκτιμήσεις κινδύνου. Δηλαδή να παίρνουμε μεμονωμένα τη ΔΕΙΑ, ένα δίκτυο παραδείγματος χάρη μιας μονάδας, ενός νοσοκομείου, ενός ξενοδοχείου και να πάρουμε όλους τους κινδύνους από την αρχή, από την προέλευση του νερού, από την πηγή του νερού μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν θα απάντησα, αν σας μπέρδεψα.
Δεν με μπέρδεψατε. Μας απαντήσετε. Αυτό που κατάλαβα εγώ ότι είναι σε γενικές γραμμές είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από τη βρύση, όπως έχουν έτσι τα πράγματα, αφού ακολουθούμε και κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως είπατε κι εσείς. Και από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του καθενός για το εάν θα θέλει κάτι περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που του προσφέρεται από το νερό της βρύσης.
Ακριβώς. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες πλέον της ΔΕΙΑ, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να δει και να κρίνει αν θα πιει ή όχι.
Ναι.
Εδώ δεν μπορώ να πάρω αυτή την απόφαση, πώς θα σας το πω.
Ναι, καταλαβαίνω.
Μπορεί να κοινοποιούνται αποτελέσματα 10 αναλύσεων και να είναι όλα εντάξει, αλλά κάποια άλλη που δεν έχει κοινοποιηθεί, όχι για σκοπιμότητα, γιατί μπορεί να μην έχει γίνει το χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη ανάλυση, να μην είναι στα αποδεκτά επίπεδα και να μην είναι κατάλληλο το νερό για πόσο και να μην το ξέρουμε.
Ναι. Φαντάζομαι ότι εσείς έρχεστε να πείτε την άποψή σας ως επιστήμονες όταν, ας πούμε, βρεθεί κάπου νερό και εσείς καλείστε να δείτε την ποιότητά του, εάν θα είναι για κατανάλωση ή για άρδευση, παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Οπότε εξετάζετε την πηγή, το νερό δηλαδή που παράγει η πηγή ή η γεώτρηση, και από εκεί και πέρα κάντε τη σχετική απόφαση αν είναι κατάλληλο να καταναλωθεί ή όχι.
Για να πούμε αν είναι κατάλληλο ή όχι, η νομοθεσία έχει συγκεκριμένα όρια ανά παράμετρο. Ακόμα έχει και συγκεκριμένο πλάνο δειγματοληψίας. Δηλαδή, αναφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες δειγματοληψίες. Αλλά όπως σας είπα, η κάθε περίπτωση πρέπει να βασίζεται σε εκτίμηση κινδύνου. Άρα η κάθε ΔΕΙΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλες τις παραμέτρες, όλους τους κινδύνους που έχουμε πει, που μπορούν να επηρεάσουν και να πορευτούν με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι κάτι γενικό ότι αν κάνει κάποιες ενέργειες στην ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου θα πρέπει οι ίδιες ενέργειες να γίνουν στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου.
Μάλιστα.
Επίσης, παραδείγματος χάρη σε μια πόλη μπορεί να υπάρχουν διαφορετική τρόπη ίδρυψης. Δηλαδή κάποιο σημείο να παίρνει π.χ. από φράγμα, κάποιο σημείο να παίρνει από γεώτρηση. Δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο νερό σε όλη την πόλη. Όμως η ΔΕΙΑ θα πρέπει να φροντίζει να είναι πόσιμο, να είναι κατάλληλο και να ακολουθεί όλες τις διαδικασίες που πρέπει.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Σκουλικάρη. Αυτό η πολλή συζήτηση που έχει γίνει για την αφαλάτωση, εσείς ποια άποψη έχετε περί τούτου?
Λοιπόν, θα πω αρχικά ότι δεν είμαι ειδικός.
Το ξέρω ότι δεν είστε ειδικός. Την άποψή σας ζητάω.
Ναι. Αλλά γνωρίζω ότι στις αφαλατώσεις υπάρχουν, εκτός το ότι έχουν πολύ μεγάλο κόστος, έχουν και κάποια απόβλητα, τα οποία αυτά δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε.
Μάλιστα.
Επειδή εμάς σαν Ένωση Ελληνικών, σαν περιφερειακό στην ουσία, σαν διοικούσα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το περιβάλλον και προσπαθούμε να κάνουμε και δράσεις για να ενθαρρύνουμε και τη νέα γενιά, αλλά όπως είδατε και επιστημονικές εκδηλώσεις, με απασχολεί αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να διαχειριστεί σωστά. Ίσως να υπάρχουν πιο οικονομικές λύσεις, δηλαδή να σταθούμε πρώτα στις πιο οικονομικές. Δηλαδή να ελέγξουμε τις διαρροές μας, να ίσως να βρεθούν γεωτρήσεις που έχουν χαμηλότερο κόστος και δεν έχουν τόσο απόβλητα. Αυτή είναι η άποψή μου από όλα αυτά που έχω διαβάσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Το βράδυ όμως μπορεί να αλλάξει η άποψή μου από τις παρουσιάσεις.
Βέβαια, σίγουρα.
Οπότε να δείτε, να ακούσετε.
Βέβαια, η επιστήμη τρέχει. Αλλήμωνο, η επιστήμη και η τεχνολογία τρέχουν. Έτσι, και πάνε μαζί. Λοιπόν, και αλλάζουν τα πράγματα μια μέρα στην άλλη. Κυρία Σκουλικάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα πω εγώ για την Εσπερίδα και ποιοι θα μιλήσουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.